Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Սաֆարովի դեպքը Ղարաբաղյան գործընթացը ձախողելու հերթական փորձն է։ Էդվարդ Նալբանդյան։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությունը եթերաժամ կունենա Արմնյուզի եթերում։ Մեկ միասնական տոմս Հայաստանի բոլոր թանգարանների համար։ Իմ անունն է Վիոլա, Ռուբեն Քոչարի նոր հայ-ամերիկյան արտադրության ֆիլմը։ Սիրահայ աշակերտները Երևանում սեպտեմբերի 1-ից գործում է Սիրահայ աշակերտների 3 հավաք դպրոց։ Ինչպիսին է նոր ուսումնական տարին Երևանի պետական համալսարանի համար, ռեկտորի անդրադարձը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր թողարկման ընթացքում այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը այսօր խորհրդարանում շրջանառության մեջ է դրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգի հիմնական հարցը նվիրված էր հայ սպային կացնահարած հանցագործին Ադրբեջանին հանձնելու եւ անմիջապես ազատ արձակելուն։ Ֆրանսիան իր մտահոգությունն է հայտնում օգոստոսի 31-ին ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Սաֆարովին ներում շնորհելու վերաբերյալ, ասված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մամլո խոսնակի հայտարարությունում։ Բուդապեշտի միջազգային իրավապահ ակադեմիայում թիվ 87 դասընթաց։ Ծրագրին մասնակցելու նպատակով օգոստոսի 18-ին Բուդապեշտ են մեկնել Հայաստանի գլխավոր դատախազության 3 աշխատակիցներ, ովքեր մինչև հոկտեմբերի 11-ը պետք է ուսումնառություն անցնեին նշված ակադեմիայում, սակայն գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հրամանով ընդհատվել է դատախազների մասնակցությունը նշված ծրագրին, և այսօր նրանք կվերադառնան Երևան։ Այսօր կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և պաշտոնականայցով Երևան ժամանած Արգենտինայի արտաքին գործերի և պաշտոնմունքի նախարար Հեկտոր Մարկոս Թիմերմանի հանդիպումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջին տեղակալ Անդրեյ Դենիսովը երեկ ընդունել է Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանին վերջինիս խնդրանքով։ Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները հորդորել են Վրաստանի իշխանությանը և ընդդիմությանը ապահովել խաղաղ մրցակցային ընտրական միջավայր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Փիթեր Մորերը մտադիր է այսօր Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում հանդիպել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի և այլ պաշտոնյաների հետ։ Հանդիպումների նպատակն է փորձել բարելավել քաղաքացիներին աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունները։ Շարունակենք հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր նշել է, որ Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը Ղարաբաղյան բանակցությունները ձախողելու Ադրբեջանի հերթական փորձն է։ Նրա խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է թույլ չտա, որպեսզի Ադրբեջանը բանակցային գործընթացի քողի տակ շարունակի իր նմանատիպ քաղաքականությունը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ունգարիայի կողմից մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելը և Սաֆարովի ազատ արձակումը արդեն իսկ շատ վատ ազդեցություն է թողել Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա։ Այսօր Երևանում Արգենտինայի արտգործնախարարի հետ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հնարավոր է, որ Սաֆարովի դեպքի պատճառով Հայաստանը դուրս գա Ղարաբաղյան բանակցություններից, արտգործնախարար Նալբանդյանն այսպես պատասխանեց.
Դեպքը շատ վատ ազդեցություն ունի արդեն բանակցային գործընթացի վրա և ընդհանրապես տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության վրա։ Բայց փորձերը դուրս գալ բանակցությունների, ձախողել բանակցությունները, դա Հայաստանի կողմից չեն արվում, դա Ադրբեջանի կողմից են արվում։ Եվ այս գործարքն էլ հենց պատճառներից մեկը նաև որ ուղղված է հենց սրան։ Ադրբեջանն է, որ մերժում է իրանախագահ նորողների կողմից բոլոր առաջարկները։
Դուք գիտեք մեր արձագանքը այն առաջարկների կապակցությամբ, որոնք արվել էին երանախագահների կողմից, ԵԱԿ գործող նախագահների կողմից, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից, դիպուկահարների դուրսբերման, հրադադարի ամրապնդման, շփման գծում հրադադարի խախտման վերաբերյալ հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, այլ առաջարկների, որոնք մշտապես մերժվել են Ադրբեջանի կողմից, շարունակեց Էդվարդ Նալբանդյանը.
Այն գործելաոճը, որը դրսևորում է տարիներ շարունակ Ադրբեջանը իր ռազմատենչ հայտարարություններով, սպառնալիքներով, սադրանքներով, ավելացնելով ռազմական բյուջետ, չեմ կարծում, որ ամենակարևորը նա է, որ միջազգային հանրությունը պետք է թույլ չտա Ադրբեջանին բանակցային գործընթացի կողի տակ շարունակել այս արկածախնդիր քաղաքականությունը, որը հղի է վտանգներով տարածաշրջանի և ոչ միայն տարածաշրջանի միջազգային անվտանգության և կայունության համար։
Երկար տարիներ եթե զրկված ԱՄԵԿ Պլյուսը 1 տարով պայմանագիր է կնքել Արմնյուս հեռուստաընկերության հետ։ ԱՄԵԿ Պլյուսի լրատվական ծրագիրը եթեր կհեռարձակվի երեկոյան։ Արմնյուս հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենը նշել է, որ իրենք չեն միջամտելու ԱՄԵԿ Պլյուսի աշխատանքին։ ԱՄԵԿ Պլյուսի լուսաբանվելիք թեմաների եւ ԱՄԵԿ Պլյուսի եւ Արմնյուսի դատավարության մասին։ Էլինա Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
10 տարի առաջ հեռուստաեթերից զրկված ԱՄԵԿ Պլյուսը սեպտեմբերի 10-ից կվերադառնա հեռուստաէկրաններ, բայց Արմնյուզի եթերում։ Ամեն օր երեկոյան ժամը 9-ին Արմնյուզի եթերում ԱՄԵԿ Պլյուսը եթեր կտա 20 րոպե տևողությամբ իր iPhone Plus լրատվական հաղորդումը, որում, ինչպես ԱՄԵԿ Պլյուսի գլխավոր տնօրեն Մեսրոպ Մովսիսյանը նշեց, մշակույթին մեծ տեղ է տրվելու։ Արմնյուզ հեռուստաընկերության գործադիր պրոդյուսեր Արտակ Ալեքսանյան։
Հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ պատրաստելու ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը Արմնյուզը չի միջամտելու այդ ուղղությունների խմբագրական հաղորդականությանը, պայմանագիրը կնքվում է 1 տարով եւ կերտարածվի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ և հաղորդման պրեմիերան, ինչպես ասացի, սեպտեմբերի 10-ին։
Արմնյուզի և ԱՄԵԿ Պլյուսի տնօրենները վստահեցնում են, որ iPhone-ն լինելու է ամբողջ ովին ինքնուրույն հաղորդում, խմբագրական փոփոխություններ Արմնյուզը չի մտցնելու, հնարավոր է անգամ, որ նույն իրադարձությունը լուսաբանի թե iPhone Plus-ը, թե Արմնյուզը։ Հարցին, թե չկա մտավախություն, որ մեծ հեռուստաընկերությունը կուլ կտա ԱՄԵԿ Plus-ին, Մեսրոպ Մովսիսյանը պատասխանեց։
Սկսենք նրանից, որ ես ինձ չեմ համարում փոքր և կուլ տալու համար այդքան էլ հարմար չեմ, որտեղ փշոտ եմ, և երկրորդը, մտավախություն իհարկե կա, որտեղ արչևում քաղաքական պայքարը լինելու, արչևում խնդիրներ են ծակելու, բայց ես համոզված եմ, որ քաղաքակիրթ հարաբերությունների մեջ դա կարելի է բացառել, և ես դրան հավատում եմ, սակայն բացի հավատը ես նաև նախապատրաստվում եմ այդ ամեն ինչին, և ես պատրաստ եմ միշտ այսպիսի հարցերին պատասխանել։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ԱՄԵԿ Պլյուսի այս մասնակի եթեր վերադառնալը արդյոք 10 տարվա պայքարի ավարտ է նշանակում, Մեսրոպ Մովսիսյանը պատասխանեց, որ թեև Արմնյուզն իրենց 20 րոպե եթերաժամ է տրամադրելու, այդուամենայնիվ դատավարությունը Արմնյուզի հետ շարունակվում է։
Հիմա ես ու Արտակը նստած ենք իրար կողք, մենք նման ենք թշնամիների, երևի ոչ, մենք արդեն սկսել ենք ընկերություն անել, բայց մենք դեռ դատավարության պրոցեսի մեջ ենք։
Անցնենք այլ թեմաների։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի բուհերն ուսանողների պակաս կարծես չունեն։ Այս տարի Երևանի պետական համալսարան ընդունվել է 3600 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտորի խոսքով սա աննախադեպ է իրենց համար, քանի որ բուհն այսքան ուսանող երբևէ չի ընդունել։ Նշված 3600-ի մեջ չեն մտնում հերակա ուսուցման դիմաց ուսանողները։ Բուհի այս տարվա նորություններից է նոր մասնագիտությունը, կովկասագիտությունը։ Մնացած մանրամասները լսենք Նանե Սահակյանի անդրադարձում։
Երևանի պետական համալսարանը այս տարի 3600 ուսանող է ընդունել, որովհետև նախորդ տարի դպրոցները շրջանավարտներ չունեցան և բուհը շատ քիչ ուսանողներ ընդունեց։ Համալսարանում նոր ուսումնական տարում նորությունները շատ չեն, դասախոսների աշխատավարձն է բարձրացել 10-20 հազար դրամով, չնայած դրան մեկ դրույքաչափի դիմաց ամենաբարձր վճարվող դասախոսի դոկտոր պրոֆեսորի աշխատավարձը բուհում չի հասել 200 հազարի, ԵՊՀ-ում այս տարի դոկտոր պրոֆեսոր կստանա 175,000 դրամ աշխատավարձ։ Այս տարի էլ բուհը կընդունի ուսանողների նաև հերակա տարբերակով, որի դեպքում ուսման վարձերը քիչ են պակաս հիմնական ուսանողների վճարած վարձերից։
Մեր պատմության մեջ ամենամեծ ընդունելությունն է թվաքանակով, երբևէ մենք այդքան չենք ունեցել, ամենամեծը եղել է 2010 թվականին 3006 հոգի, ուրեմն տեսնում եք, որ բավականին մեծ աճենք ունեցել։
Համալսարանում թափուր տեղեր են մնացել կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետներում, թեև բնագիտական թևում ուսման վարձերը այլ ֆակուլտետների վարձերի հետ համեմատ ցածր են։ Կենսաբանության, քիմիայի, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում ուսանողը կվճարի 300 000 դրամ, որը բուհում ամենացածր ուսման վարձն է։ Կենսաբանության ֆակուլտետը 4 մասնագիտությունների գծով այս տարի ընդունել է ընդամենը 114 ուսանողի, ֆիզիկայի ֆակուլտետը 137 ուսանողի։
Անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք ավելի բազմապատկենք մեր ուշադրությունը և մեր աշխատանքը հատկապես դպրոցներում դեպի այս մասնագիտությունները աշակերտներին ուղղորդելու համար։ Այս
համալսարանում պահանջված ֆակուլտետները ավանդական դարձած մասնագիտություններ պատրաստողներն են։ Մեծ պահանջարկ է վայելում իրավագիտությունը, տնտեսագիտությունը, ռոմանա-գերմանական բանասիրությունը։
Եթե անկեղծ լինենք, պետք է ամենաթանկ մասնագիտությունները մեզ մոտ լինեին բնագիտական մասնագիտությունները, որտեղ այնտեղ պահանջները ուսումնական գործընթաց կազմակերպելու շատ ավելի մեծ են, թանկ են, սարքավորումներ, ու հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը, եւ ավելի էժան են բնականաբար, ասենք իրավագիտություն նստում, տնտեսագիտությունը, որտեղ այդ սարքավորումները, կենթայիններ, փորձերի համար ռեակցիաներ եւ այլն պետք չեն, բայց շուկան ինքը թելադրում է մեզ նաեւ, թե ինչպիսի գին կարող է ունենալ տվյալ մասնագիտությունը։
Վերջին տարիների ընթացքում ԵՊՀ-ում ամբողջությամբ վերանորոգվել է մեկ մասնաշենք, բայց այս տարի էլ համալսարանում չի բարեփոխվել գրադարանը, որտեղ ուսանողները շարունակում են գրքերի պատվերները գրիչով գրել հատուկ տպված փոքրիկ թերթիկների վրա, նախ գիրքը այ բնական կարգով դասավորված քարտարանում գտնելուց հետո, ապա պատվերի թերթիկը հանձնում են գրադարանավարին, ով թերթիկը կքննի, եթե այն լրացնելիս ուսանողը որևէ սխալ թույլ չի տվել և եթե հասկանալի ձեռագրով է գրել։
Հիմա օրինակ մենք ակտիվ համագործակցում ենք գրադարանի նորացման հետ կապված արտասահմանյան մի շատ գործընկերների հետ, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ, որ հավոր թանկաճյուք։ Օրինակ մեզ վերջերս ռուսական մի ընկերություն առաջարկեց գրադարանների պատվերների սպասարկման այն օդամղիչ և էլեկտրոնային վարիանտները, մոտավորապես 250-300 000 դոլար է պետք, որպեսզի մենք այդպեսի մի համակարգ տնենք, որը մենք այսօր չենք կարողանալ, հետո եթե այդ համակարգը դրեցինք, ես մոտավորապես մի 30-40 մարդ պետք է կրճատեմ։
Երևանի պետական համալսարանը առաջիկայում ոչ գրադարանի աշխատողներին կկրճատի, ոչ էլ զգալի թվով նոր կադրերով կհամալրի իր կազմը, բացի ցերեկային ուսուցման ասպիրանտներից, որոնց բուհը պարտադիր ընդունում է աշխատանքի։ Համալսարանը նոր դասավանդողների կարիք այս տարի զգացել է օրինակ ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետում, որտեղ ուսանողների թիվն աճել է։
Չնայած այս պայմաններում ես ուզում եմ շեշտել, օրինակ ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետում մենք այս տարի մի քանի շնորհալի երիտասարդներ ենք ընդունել։ Ֆակուլտետն ավարտած, այո, չէ, այնտեղ մարդ կա, որը օրինակ ֆակուլտետից հետո ավարտել է Օքսֆորդի համալսարան է գնացել, այնտեղ էլ մագիստրատուրա ավարտել է, մենք նրանց։
Նոր դասավանդողների կամ ադմինիստրատիվ աշխատակիցների փնտրելիս բուհը աշխատանքի հայտարարություն չի տարածում, նման փորձ ԵՊՀ-ն երբեք չի ունեցել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք դպրոցներ։ Սեպտեմբերի 1-ից Երևանի դպրոցներ հաճախում են բազմաթիվ սիրահայ աշակերտներ։ Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 դպրոցում նրանց թիվն ամենաշատն է՝ 133։ Սիրահայ աշակերտները նշում են, որ այստեղ իրենց ավելի ազատ են զգում թե հանգստի, թե զվարճանքների, թե հագուստի առումով։ Իսկ հիմնական դժվարությունը արևելահայերենն է, որը պետք է հաղթահարեն դասերը սովորելու համար։ Լիանա Մնացականյանին պատմել են իրենց երևանյան ուսման առաջին օրվա մասին, երբեմն իհարկե դժվարանալով հասկանալ արևելահայերենը։
Սեպտեմբերի 4-ի դրությամբ Երևանի Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 ավագ դպրոց են ընդունվել 113 սիրիահայ աշակերտներ։ Չնայած կրթության և գիտության նախարարությունը դեռ 1 ամիս առաջ նրանց համար առանձնացրել էր 3 ավագ դպրոցներ՝ Կենտրոն համայնքում թիվ 182, Արաբգիր համայնքում թիվ 54 և Նոր-Նորք համայնքում թիվ 62, այնուամենայնիվ մեծ թվով աշակերտներ գնացել են Կենտրոնի 114 դպրոց։ Տնօրեն Ռուզաննա Կոստանյանը նշում է, որ նրանց թիվը ժամ առ ժամ ավելանում է, սակայն չգիտի, թե ինչի հետ է կապված դպրոցի ընտրությունը։
Այսպես աստիճանաբար օրեցօր ձնագնդի նման մեծացավ եկողների թիվը եւ ասեմ, որ որևէ նեղություն չենք էլ կրում Փարք Աստծո դասաներում տեղել ունենք։ Անգամ եթե տեղ չունենան, երկրորդ հերթ կվերցնեին, բայց որ եկել էին, ընտրել էին ազ դպրոցը, չի ասի, որ ես չեմ ընդունում ձեզ։
4-ից 12-րդ դասարաններում սովորող սիրիահայերի համար առանձին դասարաններ չեն ձևավորվել։ Կոստանյանը նշում է, որ դա արել են մեկ նպատակով, որպիսի նրանք շփվելով համադասարանցիների հետ ավելի շուտ ընտելանան եւ սովորեն արևելահայերեն։ 15-ամյա Արենը Հալեպից է, նա պատմեց, որ առաջին տպավորությունները դպրոցից դրական են, արդեն հասցրել է ընկերներ ձեռք բերել, սակայն դժվար է հարմարվել լեզվին, շատ բաներ չեն կարողանում հասկանալ, դասագրքեր էլ չունեն, քանի որ չեն կարող կարդալ։
Եվ շատ միջեմ շատ լավ են նորընկերները դասասա։ Մի քիչ բայց սենք որ լեզուի դժվարություն գլա սկիզբը, հետո վարժվելու սկսենք եւ շատ լավ շարունակենք մեր հայրենները դարբեր եւ մենք նյութերը արաբերեն սովորենք
ակտիվ։
Մասնակցերի համարը ուղակության համար, եթե վիճակները լավ լայն, միդի ետ վերադառնանք, բայց հիմա այստեղ դպրոցը սկսանք, ետ վերադառնալ չի կարելի։
Անդրանիկ Շիշոյանը նշում է, որ Հալեպից այստեղ են եկել եւ նույն դպրոցում են սովորում նաեւ իր ընկերները, համադասարանցիները, ինչի շնորհիվ շատ չեն կաշկանդվում։ Դեռ Հալեպում մնացած ընկերներն ու հարազատները պատմում են, որ դպրոցներն այնտեղ երևի թե չեն բացվի, իսկ եթե բացվեն, միևնույն է, աշակերտները չեն գնա։
Շատ լավ է, ուրախ ենք, որ հասանք դպրոցը մեզ մեզ ընդունեց, չէ՞ մենք գնանք տուները նստել առանց ուսումի, նույնիսկ եթե վերադառնանք դպրոց, մեր երկիրը դպրոց չգար, փագեն, նորից տումերս դեին, ոչ մի ընտանիք չգրկե իր բզդիկները, որովհետև այսին դեր աբահով լման չէ, միշտ ազատ անգրկի շային գնգերով դեին հետ, այսին վախնալու բան չգար, աբահով երկիրը, բայց եղա մեոգես տարի է, ազատությունը չունենք։
Մեղեդին սովորում է դպրոցի 12-րդ դասարանում։ Նա ասաց, որ հայրը, մայրն ու քույրը դեռևս Հալեպում են մնացել։ Աղջիկը նշում է, որ շատ է անհանգստանում նրանց համար, սակայն ընտանիքը Հայաստան տեղափոխվելու հնարավորություն չունի, իսկ ինքը հորեղբոր հետ է եկել։
Պասպորտի դեղերը եթե բացվի, քանի կոց է ունեղ ամեն ինչ, եթե լավ լա, անանք, իր մամաս բավաս անանք։
Երբ անց ես եղա։
Այսօր մեկ շաբաթ եղավ։ Եկա շատ քերեցիկ, ասանք քաղաքը շատ աղավոր է։
Երեխաներից ոմանք տխուր են, նկատում են ընկերներն ու տնորենը, պատճառը հարազատների Հալեպում գտնվելն է։ 1-2 շաբաթ առաջ Երևան ժամանած պատանիներն ասում են, որ վիճակն արդեն շատ վատ էր։
Նանան բادر վիճակը
արդեն
այ վստա շատ ցաներ են լսում, բայց չենք դեր։ Իմ հայրս ստերը հոն է, ու միան ես եղբայրս եմ, այլս եկանքս։
Ռուզաննա Կոստանյանը տեղեկացրեց, որ երեխաների համար դասերից հետո արևելահայերենի լրացուցիչ դասընթացներ են կազմակերպելու, որպեսզի աշխատանքն արդյունավետ լինի։
Նաև կա ինչ-որ երեխաների մեջ կան մի մաս կա, որ խեղճացած են, մի մաս կա, որ չեն կարողանում կողնորոշվել իրենց համար ինչպես է լինելու, ինչպես են համակերպելու լեզուն, ինչպես են հաղթարելու խոսքով։ Այդ ամեն ինչի բացատրությունը նրանց պատասխանը նրանց տրված է, նրանց հետ ուսուցիչները կաշխատեն, ուսուցիչներին հրահանգներ է տրված, ինչպես պետք է աշակերտների հետ աշխատեն, ինչ մոտեցում պիտի ունենան, արտաժամյա ինչ աշխատանքներ պիտի նրանք ունենան, մի խոսքով ամեն ինչ այստեղ այնպես են կարգավորել, որ որևէ մեկը դժգոհ չլինի։
Սիրահայ աշակերտները նշեցին, որ իրեն ծնողներն այստեղ աշխատանք չունեն և սպասում են, թե երբ է Սիրիայում վիճակը կայունանալու, որպիսի վերադառնան։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիանա, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Աշխարի շատ երկրներում կա բոլոր թանգարանների համար մեկ միասնական տոմս ունենալու փորձը, որից օգտվում են զբոսաշրջիկները։ Ժամանակը ցույց է տվել, որ փոխանակ քաղաքով շրջելու եւ յուրաքանչյուր թանգարանի համար առանձին տոմս գնելու զբոսաշրջիկները նախընտրում են գնել մեկը, որով էլ այցելում են տարբեր թանգարաններ։ Քանի որ տուրիստական փաթեթներում ներառված են միայն մի քանի թանգարաններ, մյուսները Հայաստանում զբոսաշրջիկների ուշադրությունից դուրս են մնում։ Միասնական թանգարանային տոմս ստեղծելու առաջարկներ ներժում քննարկվում են զբոսաշրջության եւ տնտեսական զարգացման վարչությունում։ Մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի մասին 1 ռոպե տևողությամբ տուրիստական գովազդներից մեկում 5 անգամ ցուցադրվում են մեր եկեղեցիները, իսկ մշակութային կառույցներ հնարավոր է, որ ընդհանրապես չհանդիպեք։ Հայաստանը 5 եկեղեցիներ եւ գեղեցիկ բնություն ունեցող պետության համբավ է ձևավորում, մինչդեռ մենք ներկայացնելու ավելին ունենք։ Օրինակ, մեզ մոտ մեծ թիվ են կազմում թանգարանները։ Ունենալով այսքան թանգարաններ, մենք չենք կարողանում դրանք ներկայացնել զբոսաշրջիկներին, քանի որ թանգարանների մասին նրանք կամ չեն լսել, կամ էլ դրանք ներառված չեն տուրիստական փաթեթներում։ Իհարկե կան նաև թանգարաններ, որտեղ այցելում են զբոսաշրջիկները, բայց դրանք ընդամենը մի քանիսն են, օրինակ պատմության թանգարանը։ Այս խնդիրը լուծելու մի քանի ձևեր կան։ Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության տնօրեն Ալեքսան Զաքյանի խոսքով շատ է խոսվում տարբեր տուրիստական փաթեթներում մեր թանգարանները ներառելու մասին։
Այսօր նաև մեզ տարբեր թանգարաններ դիմում են խնդրանքով, որ կարողանանք մենք փաթեթների մեջ ներգրավենք այցելություն տարբեր տեսակի թանգարաններ։ Ցավոք սրտի այսօր մեծ թվով թանգարաններ չեն կարողանում մասնակից դառնալ մեր փաթեթների մեջ, քանի որ սահմանափակ ժամկետով են զբոսաշրջիկները գտնում Երևանում, եւ բնականաբար այդ ժամանակ օգտագործելով ուզում ենք տեսնել հնարավորինս լավագույնը կամ առավելը, ինչ որ կարող պատկերացում տալ մեր երկրի մասին։
Ալեքսան Զաքյանի խոսքով իրատեսական լուծում կարող է լինել նաև թանգարանների համար միասնական տոմսի ստեղծումը։ Այս փորձը արդեն շատ երկրներում հաջողությամբ ներդրվել է։
Որպես ալտերնատիվ լուծում մենք առաջարկում ենք շատ երկրներում կիրառվող թանգարանային միասնական տոմսի համակարգը կիրառել Երևան քաղաքում կամ նաև ամբողջ հանրապետությունում, որը զբոսաշրջիկին հնարավորություն կտա մեկ տոմս ձեռք բերելով այցելել հնարավորինս շատ թանգարաններ, այսինքն ամբողջ թանգարանից ինքը
Նման հնարավորություն ունենալով հենց ինքը զբոսաշրջիկը շահագրգռված կլինի հնարավորինս շատ թանգարաններ այցելելու հարցում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տուրիստական փաթեթներում չներառված Մարտիրոս Սարյանի թանգարանի տնօրեն Ռուզան Սարյանը ասաց, որ ներկայիս պայմաններում իրենց մոտ զբոսաշրջիկներ շատ քիչ են այցելում։ Խոսելով միասնական տոմս ստեղծելու նախաձեռնության մասին, նա ասաց, որ այցելուների թվի մեծացմանը նպաստող ամեն նախաձեռնության ինքը կողմ է։
Երբ որ տուրիստները գալիս են Հայաստան տեսնելու, հիմնականում նրանք նայում են մեր հուշարձանները։ Թանգարաններին շատ քիչ է հատկացվում ժամանակ այցելության համար։ Ցանկացած տուրիստական պակետ, որ վերցնեք, կտեսնեք, որ ուրեմն անպայման պետք է այցելեն Մատենադարան, անպայման պատմության թանգարանը Հայաստանի եւ Եղեռնի հուշարձանը եւ թանգարանը, այսինքն մյուս բոլոր թանգարանները մնում են դուրս, այդ թվում եւ Սարյան թանգարանի այցելությունը։
Թանգարանների համար միասնական տոմսի ստեղծմանը կողմ է նաև Երվանդ Քոչարի թանգարանի տնօրեն Լալա Քոչարը։ Նա պատմեց, որ այժմ ակտիվ գործունեություն են ծավալում սոցիալական ցանցերում թանգարանը ավելի ճանաչելի դարձնելու համար։ Տուրիստների մեծ հոսքի ապահովում նաև Քոչարի գործերը միջազգային էքսպոներում ներկայացնելը։
Եթե կա մի բան, որը ինչ որ ձևով կխթանի այցելուների քանակի աճին, ես կողմնակից եմ այդ միջոցառումներին։ Արտասահմանում կա այդպիսի օրինակ միասնական տոմսի մենտային կարգով եւ դա աշխատում է։
Այժմ Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության միասնական թանգարանային տոմս ստեղծելու առաջարկը քննարկման փուլում է։ Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության եւ տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մեխակ Ապրեսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առաջիկայում պատրաստվում են բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկել ոչ միայն միասնական թանգարանային տոմս ստեղծելու առաջարկը, այլև եւս մի քանի զբոսաշրջության զարգացմանը միտված առաջարկներ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեկ մշակութային անդրադարձ։ Իմ անունն է Վիոլա, հոգեբանական միստիկ դրամայի պրեմիերան տեղի կունենա 2013-ի Գարնանը։ Հայ-ամերիկյան եւ ֆրանսիական արտադրության ֆիլմը հայերեն է։ Մաքսանս Կուզուբաշյանը Ֆրանսիայից եւ Ժանետ Սպիցերը ԱՄՆ-ից ստիպված հայերեն են սովորել ֆիլմում նկարահանվելու համար։ Չնայած դերասաններից երկուսը օտարերկրացի են, նրանց միավորում են հայկական արմատները։ Ֆիլմի հիմնական աշխատանքներն ավարտվել են։ Նկարահանման դժվարությունների եւ ֆիլմի ապագայի մասին նկարանող խումբը մանրամասնել է լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բեմադրող ռեժիսոր Ռուբեն Քոչարի նոր «Անունս Վիոլայի» ֆիլմի պրեմիերան կլինի 2013 թվականի Գարնանը։ Ֆիլմը ռեժիսորի 14-րդ աշխատանքն է, այն պատմում է երկու երիտասարդ աղջիկների մտերիմ ընկերուհիների հոգեվիճակի մասին։
Ծանոթացել են, մեկը գյուղից է, մեկը քաղաքից, բայց այս դեպքում ոչ թե գյուղ եւ քաղաք հարաբերության մասին է ֆիլմը, այլ տարբեր տեղանքի։ Սա հանգիստ կարող է լինել տարբեր մեծ քաղաքների բնակիչներ, որտեղ ամբողջ ֆիլմի պրոբլեմը մարդիկ, որոնք իրենց շրջապատից են ուզում փախնել, դա կապ չունի գյուղը թե քաղաքը, պատակը նա է, որ բացատրել, ցույց տալ, որ այնտեղ, որտեղ դու ծնվում ես, այնտեղ, որտեղ դու ապրել ես, դա է գեղեցիկը, եւ մի աչքդ դիր հարևան երկրի վրա։
Ֆիլմի գլխավոր դերերից մեկում ԱՄՆ-ն ներկայացնող դերասանուհի Ջանետ Սպիցերն է, ով ասաց, որ իր հայրը հայ է եւ Հայաստանում շատ բարեկամներ ունեն։ Ինձ համար շատ հաճելի է գտնվել Հայաստանում, հանդիպել բարեկամներիս եւ ստանալ շատ սեր շրջապատից, նշեց նա։
I was very surprised that a man could see the feelings of a woman that way.
Ես առաջին անգամ կարդացի սցենարը, իսկապես ցնցված էի, թե ինչպես տղամարդը կարող է կնոջ հոգեբանությունը եւ նրա մտորումները այդքան անկեղծ եւ ճշգրիտ բացատրել, քանի որ անգամ շատ կանայք իրենք չեն կարող այդպես արտահայտեն.
See the feelings and that's why it was very interesting for me to play that role.
Ինչպես դերասանները, այնպես էլ մրցույթի ընթացքում սցենարին ծանոթացած շատ այլ դերասաններ նշել են, որ ռեժիսորը կնոջ հոգեվիճակը կարողացել է ճշգրիտ ներկայացնել, նշում է ֆիլմի պրոդյուսեր Նայնե Քոչարը։
Սա միայն Ժանետի կարծիքը չէ, ինչեւ մենք մեծ կարծիք ենք անցկացրել եւ շատ դերասանները կարդացել են սցենարը։ Բոլորի առաջին ռեակցիան հենց դա էր, թե ինչպես կարող է տղամարդը նման կերպ ներկայացնել կնոջ ներքին աշխարհը։
Մաքսանս Քուզբաշյանը, ով ներկայացնում է Ֆրանսիան, նշել է, որ շատ է սիրում բարդ կերպարներ ֆիլմում մարմնավորել է Հրանտի կերպարը, ով սիրահարված է հերոսուհիներից Աննային, նշում է, որ Հրանտի կերպարը իրեն շատ հոգեհարազատ է, դա հենց ես եմ, ասում է նա։
But I've made a story, a complete story of his personage.
Դրա բարձ եւ դրական է, բայց նույնիսկ ժամանակ շատ բարդ է, որովհետեւ եթե բարձ կերպարին խաղաս բարձ ձևով, դա կլինի շատ ծաղելի։ Դրա համար ես ինձ համար սարքել եմ պատմություն իմ կերպարի հետ կապված։
Հայկական արմատներ ունեցող ֆրանսիացի եւ ամերիկացի դերասաններն իրենց տեքստերը սովորել են հայերենով, դա խոսում է նրանց աշխատասիրության մասին, նշեց Նայնե Քոչարը։
Շատ բարդության առաջ են կանգնելու, եթե իրենք ամեն մեկ իրենց
հետ խոսեն։
Դե հետո մենք պետք է ի վերջո ձայնանենք, որպեսզի տարբերություն չլինի, բայց գոնե այդ շփումների։
Իմանուն Հրանտի
նկարահանումների ողջ ընթացքում եւ ամեն օր Մաքսանս Քուզբաշյանը իր հետ ունեցել է իր հոր պապիկի խորհրդանշական պայուսակը, որն իր համար թալիսմանի պես է։
Դա իմ հոր պապիկի պայուսակն է, որով նա ներգաղթել է Ֆրանսիա ցեղասպանությունից, եւ իր հետ վերել է միայն այս պայուսակը եւ հրացան։
This bag has a great story in.
Արվեստը, մշակույթը միշտ կախում ունի երկրից, ինչպիսին երկիրն է, այնպիսին էլ մշակույթն է, նշում է Ռուբեն Քոչարը եւ հավելում, որ հայ հանդիսատեսից շատ բան չի պահանջի։
Ես ասած հերոստատիտողից շատ բան չեմ սպասում, որովհետեւ երբ որ տեսնում եմ հերոստատիտողները ինչ հաճույքով են նայում այս սերիալները եւ ոնց են նայում, ես հասկանում եմ ֆիլմը ոչ նայում։ Ես ավելի շուտ հույս ունեմ ուղղակի ֆիլմ սիրող հասարակությունից, այն մարդկանցից, որոնք իսկապես սիրում են գեղեցիկ ֆիլմ, սիրում են ֆիլմի ժամանակ մտածել եւ ֆիլմից հետո մտածել, ու համոզված եմ, որ մեր երկրում դեռ կան այդպիսի մարդիկ եւ քիչ չեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։ Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Ավար ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով եւ ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Այսօր հաղորդումը բարեց Էլեն Չիլինգարյանը. Thank you.